អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13និងជំពូក14ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13និងជំពូក14បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះបាទដាវីតនិងហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះព្រះបាទដាវីតដែលមានបំណងចង់នាំហឹបសញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅគ្រាពួកចាវាយសាសភីលីស្ទីនបានចាប់យកហឹបសញ្ញាទៅតម្កល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនបានជាគេបញ្ជូនហឹបសញ្ញាមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលវិញសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក6ចាប់ពីពេលនោះមកហឹបសញ្ញាត្រូវតម្កល់ទុកនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអប៊ីណាដាប់នៅក្រុងគីយ៉ាត់យ៉ារីមបន្ទាប់ពីស្ដេចដាវីតគ្រងរាជហើយស្ដេចអង្គនេះមានព្រះទ័យចង់នាំហឹបសញ្ញាចូលមកតម្កល់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនិងកិរិយាដែលព្រះបាទដាវីតបានប្រព្រឹត្តពីព្រោះរឿងនោះត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យក៏ដោយព្រះអង្គក៏មានព្រះទ័យថ្នាំងថ្នាក់ដោយសារតែព្រះបាទដាវីតបានយកហឹបសញ្ញាចូលមកក្នុងទីក្រុងដោយដឹកនឹងរទេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ដាវីតទ្រង់បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកមេតបធំតូចគឺជាអ្នកនាំមុខទាំងអស់នៅក្នុងខណៈនេះព្រះបាទដាវីតជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនៅពេលដែលឡើងគ្រងរាជទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានគម្រោងការធំៗក៏មាននិមិត្តយ៉ាងភ្លឺថ្លាសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ចង់នាំយកហឹបសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមុននឹងលោកធ្វើការនេះលោកបានហៅអ្នកដឹកនាំទាំងអស់មកពិភាក្សាគ្នាទីនេះខ្ញុំក៏យល់ថាព្រះបាទដាវីតបានធ្វើខុសធំដោយសារបានសួរយោបល់ដល់មនុស្សទាំងអស់តាមពិតព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដឹកនាំព្រះបាទដាវីតរួចជាស្រេចហើយស្ដេចអង្គនេះមិនចាំបាច់សួរនាំអ្វីដល់អ្នកនាំមុខទាំងអស់គ្នាបែបដូច្នេះទេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកដឹកនាំជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើដែរអ្នកដឹកនាំខ្លះមិនសមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទេពីព្រោះគេមិនយល់អំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារគេមិនមានសមត្ថភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំរូបនេះក៏ធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គត្រូវរាំងស្ទះជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ2ដល់ខ3ហើយទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកជំនុំអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ថាបើការនេះពេញចិត្តដល់អ្នករាល់គ្នាហើយក៏កើតអំពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែរនោះចូលយើងចាត់គេឲ្យទៅពេញក្នុងស្រុកដល់ពួកបងប្អូនយើងដែលនៅសល់ក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយដល់ពួកសង្ឃនិងពួកលេវីដែលនៅអស់ទាំងទីក្រុងនិងភូមិគេទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យគេមូលគ្នាមកឯយើងផងចុះហើយចូលយើងនាំហឹបរបស់ព្រះនៃយើងមកឯយើងដែរត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបាននឹកដល់ហឹបនោះក្នុងគ្រាសូរឡើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសូលមិនមានការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរោងឧបោសថទេដូច្នេះហើយបានជារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរោងឧបោសថត្រូវរលំរលាយពួកលេវីត្រូវបែកខ្ញែកទៅរស់នៅតាមភូមិអាកររៀងៗខ្លួនពេលដែលព្រះបាទដាវីតឡើងគ្រងរាជភ្លាមស្ដេចអង្គនេះបានបញ្ជូនសារទៅដល់ពួកលេវីទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញពីព្រោះទ្រង់មានបំណងចង់នាំហឹបព្រះយេហូវ៉ាចូលមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងនេះ នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ4ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏យល់ព្រមនឹងធ្វើដូច្នោះត្បិតការនោះជាទីពេញចិត្តដល់ពួកជនទាំងឡាយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់យល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទថាគេពិតជាចង់នាំហិបសញ្ញានៃព្រះចូលមកតម្កល់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ5ដូច្នេះដាវីតក៏ប្រមូលពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកចាប់តាំងពីស្ទឹងស៊ីហោរបស់ស្រុកអេស៊ីបរហូតដល់ទ្វារចូលស្រុកហាម៉ាតដើម្បីនឹងយកហិបនៃព្រះពីក្រុងគីយ៉ាត់យ៉ារីមមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក7យើងក៏បានមើលឃើញថាសាសភេលីស្ទីនបានបញ្ជូនហិបសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់មកត្រឹមទីក្រុងគីយ៉ាត់យ៉ារីមពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យស្រុកភីលីស្ទីនទាំងមូលកើតកលយុគយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនោះព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ6ដាវីតនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ឡើងទៅឯក្រុងបាឡាគឺជាគីយ៉ាត់យ៉ារីមរបស់ពួកយូដាដើម្បីនឹងយកហិបនៃព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះមកដែលទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលហិបនោះបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់តាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅក្នុងហិបសញ្ញានោះទេព្រះអង្គក៏មិនគង់នៅចន្លោះជេរូប៊ីននោះដែរហិបសញ្ញាគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់សន្មតថាទ្រង់ចុះមកជួបរាជអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅទីនោះវត្តមានរបស់ទ្រង់គឺគង់នៅត្រង់ទីកន្លែងដែលហិបសញ្ញាត្រូវតម្កល់នៅព្រះបាទដាវីតបានធ្វើការមួយខុសយ៉ាងធ្ងន់ចំណងដែលទ្រង់ចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវហើយតែរបៀបដែលព្រះអង្គអនុវត្តនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវគំនិតដែលគិតថាត្រូវនាំហិបសញ្ញាចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាគំនិតដែលត្រឹមត្រូវមួយក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលព្រះបាទដាវីតនាំហិបសញ្ញាចូលមកនោះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ7គេក៏យកហិបនៃព្រះដាក់លើរទេះថ្មីនាំចេញពីផ្ទះអប៊ីណាដាប់មកមានឧសានិងអហ៊ីយ៉ូជាអ្នកបរព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាហិបសញ្ញាមិនត្រូវដាក់នៅលើរទេះទេគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗរបស់រោងឧបោសថត្រូវដាក់នៅក្នុងរទេះមែនក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកហិបសញ្ញាមិនត្រូវដាក់នៅក្នុងរទេះឡើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេថាកាលណាអឺរ៉ុននិងពួកកូនលោកបានគ្រប់ទីបរិសុទ្ធព្រមទាំងប្រដាប់ប្រដាទាំងប៉ុន្មានជាស្រេចហើយក្នុងវេលាដែលពួកជំនុំរៀបដំណើរចេញទៅនោះពួកកូនចៅគេហាត់ត្រូវមកលីសែងរបស់ទាំងនោះតែមិនត្រូវឲ្យពាល់ដល់របស់បរិសុទ្ធណាមួយឡើយក្រែងត្រូវស្លាប់របស់ទាំងនោះជាបន្ទុកលើពួកកូនចៅគេហាត់ក្នុងត្រសាលជំនុំយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក4ខ15ហិបសញ្ញាមិនត្រូវដាក់នៅលើរទេះដាច់ខាតគឺត្រូវលីនៅលើស្មាវិញហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវលីហិបសញ្ញានៅលើស្មាហិបសញ្ញាគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទសូម្បីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយយើងត្រូវយាងព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីខាងលើគឺជាមេរៀនយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណនៃយើងគ្រប់គ្នាមនុស្សភាគច្រើនណាស់ចង់បម្រើព្រះអង្គនៅការណាដែលស្រួលស្រួលក៏ប៉ុន្តែការបម្រើដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលគឺមានការលំបាកណាស់ជួនកាលយើងត្រូវគេបៀតបៀនជួនកាលយើងត្រូវចំណាយលុយកាក់ជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទោះជាពិបាកយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងមិនត្រូវប្រើវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយងាយស្រួលទេគឺយើងត្រូវលីនៅលើស្មារបស់យើងវិញគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានភារៈនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅចែកចាយដល់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ5សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាត្បិតគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលបន្ទុកជារបស់ផងខ្លួនចំណុចនេះហើយដែលសាវកប៉ុលចង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងថាយើងត្រូវលីព្រះបន្ទូលនៅលើស្មាដើម្បីរកអ្នកដែលមានចិត្តចង់ទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅលើផ្ទៃអាកាសាទេគឺអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវលីនៅព្រះបន្ទូលនៅលើស្មាដើរស្វែងរកអ្នកណាដែលចង់ទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ8ឯដាវីតនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគេក៏ប្រគំភ្លេងនៅចំពោះព្រះអស់ពីកម្លាំងព្រមទាំងច្រៀងចម្រៀងផងដោយសុងពិនក្រាប់ឈឹងនិងត្រែព្រះបាទដាវីតគឺជាតន្ត្រីករមួយរូបយ៉ាងចំណានដែរនៅពេលដែលទ្រង់នាំហិបសញ្ញាចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បានរៀបចំឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រប់មុខព្រមទាំងឲ្យគេប្រគំយ៉ាងអសប្បាយប៉ុន្តែសេចក្តីសប្បាយនេះត្រូវមានការរំខានមួយជារំពេច នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក13ខ9ដល់ខ10តែកាលគេទៅដល់លានស្រូវរបស់គីដូននោះឧសាលូកដៃទៅចាប់ទប់ហឹបពីព្រោះគោកញ្ជ្រោលឡើងដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធនឹងឧសាក៏ប្រហារគាត់បងដោយព្រោះគាត់បានលូកដៃទៅពាល់ហឹបគាត់ក៏ស្លាប់នៅទីនោះចំពោះព្រះទៅហេតុអីបានជាព្រះបង្អាក់ដំណើររឿងនេះពីព្រោះមានមនុស្សដែលធ្វើបន្ទាល់មិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឯទីបន្ទាល់ដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺគេមិនត្រូវដាក់ហឹបសញ្ញានៅលើរទេះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតហឹបសញ្ញាមិនត្រូវការលោកឧស្សាហ៍ដើម្បីទប់ទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការនោះបានហើយដូចដែលមនុស្សសពថ្ងៃមនុស្សខ្លះប៉ុនប៉ងយកដៃរបស់ខ្លួនទៅខ្ទាស់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេខំបម្រើការងារព្រះអង្គតាមមធ្យោបាយរបស់គេផ្ទាល់នៅទីនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សលោកប្រើមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងករណីដូចជាលោកឧស្សាហ៍លោកមិនត្រូវលូកដៃទៅពាល់ហឹបសញ្ញានៃព្រះទីការលូកដៃពាល់ហឹបសញ្ញាគឺបង្ហាញពីការបង្អាក់នៅព្រះរាជកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យលោកឧស្សាហ៍ស្លាប់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ11ឯដាវីតទ្រង់មានព្រះទ័យទោមនស្សដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រហារជីវិតឧស្សាហ៍រួចទ្រង់ហៅកន្លែងនោះឈ្មោះថាពេរេសឧស្សាដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះបាទដាវីតមិនមានព្រះទ័យថ្នាំងថ្នាក់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលអ្នកខ្លះមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក13ខ12នៅថ្ងៃនោះដាវីតក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយមានបន្ទូលថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងនាំយកហឹបនៃព្រះមកឲ្យយើងបានជួនកាលយើងខំប្រឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គតាមវិធីតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងលុះដល់វិធីរបស់យើងមិនបានសម្រេចយើងក៏បន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមដូចនៅក្នុងករណីរបស់ព្រះបាទដាវីតទ្រង់មិនបានបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សួរថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងនាំយកហឹបនៃព្រះមកឲ្យយើងបានរឿងនេះគឺងាយស្រួលទេគឺព្រះបាទដាវីតត្រូវតែធ្វើតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញការដែលយើងមានចិត្តចង់ធ្វើតាមវិធីរបស់យើងត្រូវតែផ្ទេរថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបាទដាវីតព្រមធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក13ខ13ដល់ខ14ដូច្នេះដាវីតទ្រង់មិនបាននាំយកហឹបមកឯទ្រង់ក្នុងក្រុងរបស់ទ្រង់ទេគឺបានយកទៅដាក់ក្នុងផ្ទះអូបិតអេដំជាអ្នកក្រុងកាត់វិញហើយហឹបនៃព្រះក៏នៅជាមួយនឹងគ្រួអូបិតអេដំក្នុងផ្ទះគាត់អស់3ខែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់គ្រួរបស់អូបិតអេដំព្រមទាំងបណ្ដារបស់ទ្រពគាត់ទាំងអស់ផងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក13ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះព្រះបាទដាវីតមានបំណងនាំយកហឹបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហឹបសញ្ញាមិនត្រូវដាក់នៅលើរទេះទេដោយសារមូលហេតុនោះព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទដាវីតយកហឹបសញ្ញាចូលទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងពេលនោះទេព្រះបាទដាវីតបានរក្សាទុកហឹបសញ្ញានៅគេហដ្ឋានរបស់គ្រួសារមួយដែលគ្រួសារនោះទទួលបានព្រះពរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារហឹបសញ្ញារបស់ព្រះគង់នៅលើលំនៅឋានរបស់គាត់នៅក្នុងខណៈដែលព្រះបាទដាវីតទុកហឹបសញ្ញានៅផ្ទះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ស្ដេចអង្គនេះក៏បែរគំនិតទៅធ្វើការមួយផ្សេងទៀតយើងនឹងពិចារណាអំពីរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងជំពូក14យើងឃើញថារាជរបស់ព្រះបាទដាវីតមានភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងគេឈ្មោះរបស់ទ្រង់ក៏បានឮល្បីសុសសាយទូទាំងសកលលោកព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ1រីឯហ៊ីរ៉ាមជាស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសទ្រង់ចាត់សារមកឯដាវីតព្រមទាំងផ្ញើឈើតត្រូវនិងជាងរៀបថ្មហើយជាងឈើដើម្បីនឹងសង់ដំណាក់ថ្វាយទ្រង់ព្រះបាទដាវីតនិងស្ដេចហ៊ីរ៉ាមគឺជាមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនៅពេលដែលដឹងថាព្រះបាទដាវីតឡើងគ្រងរាជហើយស្ដេចហ៊ីរ៉ាមជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចង់ជួយសង់ដំណាក់មួយយ៉ាងល្អប្រណិតថ្វាយដល់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ2ដល់ខ3ដាវីតក៏យល់ឃើញថាព្រ ្រះយេហូវ៉ាបានតាំងទ្រង់ឡើងជាស្ដេចលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតពីព្រោះរាជទ្រង់បានផ្គុំផ្កាងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដោយព្រះអង្គយល់ដល់អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមដាវីតទ្រង់បានយកភរិយាថែមហើយក៏បង្កើតបានបុត្រាបុត្រីទៀតនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតមិនបាននាំយកហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដាវីតបានយកភរិយាថែមហើយក៏បង្កើតបានបុត្រាបុត្រីទៀតតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីឲ្យព្រះបាទដាវីតយកប្រពន្ធថែមទៀតដែរឬទេអ្នកខ្លះយល់ថាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីនោះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយល់ព្រមឲ្យព្រះបាទដាវីតយកភរិយាថែមទៀតជាពិតប្រាកដមែនហើយព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យព្រះបាទដាវីតយកភរិយាថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះទេតាមពិតទៅបញ្ហាដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ព្រះបាទដាវីតគឺជំនុំជម្រះដោយសារកិរិយាដែលទ្រង់បានយកភរិយាថែមទៀតនេះហើយជីវិតរបស់ព្រះបាទដាវីតជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកនិងភាពល្វីងជូរចត់ការក្បត់រាជបល្ល័ង្កជាច្រើនលើកដោយសារតែទ្រង់បានយកភរិយាមួយហើយមួយទៀតការយកភរិយាច្រើនលើកពីមួយគឺជាការខុសមួយជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាដាវីតទ្រង់បានយកភរិយាថែមមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គយល់ព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ដាវីតនេះទេព្រះអង្គឲ្យគេកត់ត្រាទុករឿងរបស់ព្រះបាទដាវីតពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងថារឿងនោះមានពិតប្រាកដមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងរឿងបែបនេះទេនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីខ្សែជីវិតរបស់ព្រះបាទដាវីតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតត្រូវស្ដេចសូលដេញតាមប្រហារជីវិតលោកសាសភីលីស្ទីនរាប់ស្ដេចដាវីតថាជាកូនអុករបស់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក27ពេលនេះក្រោយពីដឹងថាព្រះបាទដាវីតឡើងគ្រងរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលសាសភីលីស្ទីនគេមានបំណងចង់ប្រហារជីវិតព្រះបាទដាវីតចោលព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ជំពូក14ខ9ដល់ខ12ឯគេបានទន្ទ្រានចូលមកក្នុងច្រកភ្នំរេផែមហើយដូច្នេះដាវីតទ្រង់ទូលសួរដល់ព្រះថាតើត្រូវឲ្យទូលបង្គំឡើងទៅច្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីននេះឬទេតើទ្រង់នឹងប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃទូលបង្គំឬព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឆ្លើយថាចូលឡើងទៅចោះត្បិតអញនឹងប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងពិតគេក៏ឡើងមកដល់បាលពេរ៉ាស៊ីមហើយដាវីតទ្រង់ប្រហារគេនៅទីនោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះទ្រង់បានទម្លាយមកលើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដោយសារដៃយើងដូចជាទឹកធ្លាយទំនប់ហេតុនោះបានជាគេហៅទីនោះថាបាលពេរ៉ាស៊ីមគេក៏លះចោលអស់ទាំងរូបព្រះរបស់គេនៅទីនោះរួចដាវីតចេញបង្គាប់ឲ្យដុតរូបព្រះទាំងនោះចោលព្រះបាទដាវីតបានយកជ័យជំនះលើសាសភីលីស្ទីនយូរយារណាស់មកហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលយកជ័យជំនះលើសាសភីលីស្ទីនបានដូចដែលព្រះបាទដាវីតទើបនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលនេះទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ជំពូក14ខ13ដល់ខ14ពួកភីលីស្ទីនក៏ទន្ទ្រានចូលមកក្នុងច្រកភ្នំនោះម្ដងទៀតហើយដាវីតទ្រង់ទូលសួរដល់ព្រះដូចមុនតែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យឡើងទៅតាមគេឡើយគឺត្រូវបែរចេញពីគេឡើងទៅទាស់នឹងគេទល់មុខនឹងចំការមូនវិញពួកភីលីស្ទីនបានឡើងមករុករានទន្ទ្រានទីក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលជាលើកទី2នៅពេលនេះព្រះបាទដាវីតទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាតើទ្រង់គួរឡើងទៅធ្វើសង្គ្រាមឬក៏មិនគួរធ្វើព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយថាមិនត្រូវឡើងទៅធ្វើសង្គ្រាមទល់មុខគេឡើយព្រះបាទដាវីតត្រូវដកតបរួចហើយត្រូវបែរចេញទៅទាស់នឹងសាសភីលីស្ទីនទល់មុខនឹងចំការមូនវិញការដកតបចេញពីមុខសាសភីលីស្ទីនទៅវាយពីខាងចំការមូនមកវិញធ្វើឲ្យព្រះបាទដាវីតមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងលើសាសភីលីស្ទីនព្រះបាទដាវីតមិនល្បងលោព្រះជាម្ចាស់ទេពោលគឺទ្រង់ទូលសួរយោបល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃច្រើនតែនិយាយថាចូលធ្វើទៅដោយជំនឿថាទ្រង់នឹងសម្រេចការនោះតាមពិតគេមិនបានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺគេល្បងលោព្រះជាម្ចាស់វិញទៅតើការរៀបចំគម្រោងការគេចោះកងត្រាគេធ្វើអីអីទាំងអស់ដែលគេយល់ថាគេអាចធ្វើបានដោយពាក្យទំនៀមដែលគេនិយាយថាញាត់ក្នុងមាត់ទាល់តែទំពាលែងកើតរួចហើយគេនិយាយថាចូលយើងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ចោះ តើយើងគួររៀបចំផែនការរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែឆ្លក់ទឹករួចហើយយើងបែរជានិយាយដែលមានលេសថាទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់តើរឿងនេះត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបងប្អូនស្ងួនភ្ញីហើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ចេះប្រើសតិសម្បញ្ញៈត្រូវទំនងក្នុងការដែលយើងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលទៅស្ថានភាពហាក់ដូចជាគ្មានទំនងសោះយើងបែរជាហក់ទាំងភ្នែនទៅធ្វើការនោះរួចហើយយើងស្រែកថាចូលទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះមិនមែនជាជំនឿទេគឺជាការស្រមើស្រមៃតែប៉ុណ្ណឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គតែយើងមិនត្រូវធ្វើការអ្វីមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានទំនងនោះឡើយនៅក្នុងកលតិសៈដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងការពិបាកចិត្តក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងញែកសតិសម្បញ្ញៈត្រូវទំនងរបស់យើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយរងចាំឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើងវិញគឺយើងមិនត្រូវធ្វើការអ្វីដែលមើលទៅមិនសមជាទំនងរួចហើយបែរជានិយាយថាយើងធ្វើដោយជំនឿនោះទេបើយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមែននោះអ្នកដតីទៀតគេនឹងដៀលថ្មេះសក្តីជំនឿរបស់យើងថាត្រូវលង់ទឹកកណ្ដាលទន្លេហើយមែនហើយអស់លោកអ្នកយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់ការអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីសម្ដែងនូវការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវដឹងយល់ថាការដែលយើងធ្វើនោះពិតជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើមែនជួនកាលយើងហក់ទាំងភ្នែនចូលទៅធ្វើការអ្វីមួយជួនកាលយើងត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយដកថយដើម្បីសង្កេតមើលស្ថានភាពឲ្យច្បាស់លាស់ការរងចាំព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើសតិសម្បញ្ញៈត្រូវទំនងចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ15រួចកាលណាឯងឮសូរសន្ធឹកនៅលើចុងដើមមនដូចជាពួកពលដើរនោះត្រូវឲ្យឯងចេញទៅច្បាំងចោះត្បិតព្រះទ្រង់នឹងចេញទៅនៅមុខឯងដើម្បីនឹងវាយពួកពលភីលីស្ទីនហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែរងចាំសញ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឯសញ្ញាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់មកឲ្យយើងគឺសូរសន្ធឹកនៅលើចុងដាមូនដូចជាពួកពលដែរយើងចាំបាច់ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់មុននឹងយើងហ៊ាននិយាយថាចូលចេញទៅដោយជំនឿព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ16ដល់ខ17ដាវីតទ្រង់ក៏ធ្វើដូចជាព្រះបានបង្គាប់ហើយប្រហារពួកពលទ័ពភីលីស្ទីនចាប់តាំងពីក្រុងគីបៀនរហូតដល់ក្រុងកេសើដូច្នេះកិត្តិនាមរបស់ដាវីតក៏ល្បីសុសសាយទូទៅគ្រប់ស្រុកហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យគ្រប់ទាំងសាសខ្លាចដល់ទ្រង់ដាវីតទ្រង់ក៏ធ្វើដូចជាព្រះបានបង្គាប់មូលហេតុនេះហើយដែលព្រះបាទដាវីតអាចមានកិត្តិនាមល្បីសុសសាយលើសកលលោកទាំងមូលឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះបាទដាវីតមានកិត្តិនាមល្បីសុសសាយគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតសាសអ៊ីស្រាអែលជានគរតូចមួយណាស់ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកដឹកនាំរបស់នគរនោះជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះញ៉ាំងឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងសកលលោកនាពេលនោះហេតុការណ៍នេះមិនគួរជាទីភ្ញាក់ផ្អើលដល់យើងទេនៅក្នុងសកលលោកមានទីក្រុងមួយឈ្មោះទីក្រុងវេននីសទីក្រុងវេននីសគឺជាទីក្រុងតូចមួយក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោកម្ដងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះបាទដាវីតថ្មីត្បិតតែនគរអ៊ីស្រាអែលរបស់ទ្រង់តូចទាបក៏ប៉ុន្តែនគររបស់ទ្រង់មានគេឈ្មោះល្បីសុសសាយនៅក្នុងសកលលោកឯមូលហេតុដែលព្រះបាទដាវីតអាចមានគេឈ្មោះល្បីសុសសាយគឺដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលើកព្រះបាទដាវីតធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ2រីឯគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក14ខ17វិញព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យគ្រប់ទាំងសាសន៍ខ្លាចដល់ព្រះបាទដាវីតព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលនាំឲ្យព្រះបាទដាវីតឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលឥឡូវនេះយើងឃើញពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក16ដែលបរិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយនឹងហិបសញ្ញាព្រះបាទដាវីតមានព្រះទ័យចង់នាំហិបសញ្ញាមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាទីក្រុងទ្រង់សង់ដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់អត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងជំពូក13ដល់ជំពូក16មិនបាននិយាយអំពីរឿងអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅអំពីរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនោះទេ គឺនិយាយតែពីភាពរុងរឿងនៃរាជរបស់ស្ដេចដាវីតជំពូក13ដល់ជំពូក16និយាយអំពីរឿងដែលព្រះបាទដាវីតហែហឹបសញ្ញាចូលទៅតម្កល់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហេតុអីបានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីរឿងហឹបសញ្ញាគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងហឹបសញ្ញារបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហឹបសញ្ញានោះទៀតសោតគឺជារូបភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់បានមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវបើកចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់សង្កត់ធ្ងន់នៅលើហឹបសញ្ញាដែលព្រះបាទដាវីតមានព្រះទ័យចង់នាំចូលមកដំកល់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមសំណួរដែលយើងគួរសួរគឺថាតើរោងឧបោសថដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះតើសប្តាហ៍នេះនៅឯណាខ្ញុំជឿថារោងឧបោសថនោះបានខូចខាតខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយវត្ថុដែលសេសសល់មកដល់ទល់សប្តាហ៍នេះគឺជាហឹបសញ្ញាឯហឹបសញ្ញានោះទៀតសោតក៏មិននៅសល់ជារូបរាងនៅលើពិភពលោកនេះដែរពោលគឺនៅសល់ឯស្ថានសួគ៌វិញហឹបសញ្ញាគឺជាបាលាំងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានរួចអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1ដល់ខ2សម្ដែងថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមេអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរដងវាយធួននឹងបាបគឺជាបលាំងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះឯបលាំងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះទៀតសោតគឺជាហឹបសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនេះឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់បលាំងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងថានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានសេចក្តីអត់ទោសចំពោះអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាដងវាយធួននឹងបាបរបស់មនុស្សលោកយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះផងដែរសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីដំណ័យនៃដំណឹងល្អដែលនិយាយអំពីឈើឆ្កាងថាត្បិតដំណឹងល្អពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីចំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាប្រជេស្ដាននៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ18ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សលោកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈមនុស្សលោកដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គរួចហើយព្រះអង្គមិនបានសរសេរដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់នៅលើផ្ទៃអាកាសានោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទាំងអស់ដូចជាហឹបសញ្ញាដែលត្រូវសែងនៅលើស្មាដូច្នេះអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែលីគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់លីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើររកអ្នកដែលចង់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់ឲ្យយើងលីសែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្វែងរកអស់អ្នកដែលចង់ទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីទ្រង់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 7586 74 email address twrcambodia@ awr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ